Sartu da lapurra kale gorrian, entzule lagunok, bi astean behin oidugun legez, eta gaurkoan artista handi baten lanean sartu irten azkarra egingo dugu. Artista horrek izena du Patti Smith, eta izena bizen ezagunen jabe bada ere, ez ezagunagoak dira ezpairi gabe, haren lanaren nondik norakoak. Horrexegatik eta horretarako hautatu dugun aitzakia, haren ateak zabaltzeko maisu giltza, liburu bat da. Just Kids izenekoa, eta jatorrizko bertsioan ingelesez irakur daitekeena. Jakina ingelesez dakinarentzat gure gertuko erdaretan ere irakur daiteke, frantsesez izenburu bera darama, eta gazteleraz itzuli dute Éramos unos niños izenez.
And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand.
Hauxe da Patti Smithen ahotsa eta bere kanturik ezagunena, Because the Night. Kantu hau Bruce Springsteen musikari famatuarekin batera komposatu zuen, eta esan bezala ezpairi gabe hau da bere doinurik ezagunena. Taurez Zurdoz taldeak ere bertsioa egin zion kantu ezagun honi, eta gutako askok bertsio hura ezagutu genuen, jatorrizko hau ezagutu aurretik. Gaua maitalen jabetza delako, hori da kantuak dioena. Eta aipatzen ari ginen Just Kids izeneko liburua dela gaurko atala gidatuko duen giltza edo berak zabaluko dizkigu hain zuzen ere Patti Smithen nondik norakoak. Esan dugu erdaraz irakur daitekela, bai jatorrizko bertsioan ingelesez, baita frantsesez eta gaztereraz ere, baina tamalez, euskaldunok ez dugu liburu eder hori euskaraz irakurtzeko aukerarik. Inoiz itzuriko balitz, Ume Hutsak izenburua izango luke, edo antzeko zerbait. Maitalen jabetza da gaua, eta memoria liburua da Just Kids, Patti Smithen autobiografia moduko bat. Hain zuzen ere, artista ezagun izan aurretik New York irian bizitako bizipenak eta pasatako pasadizoa kontatzen ditu, kontaera bizi eta biziki interesgarriz. Autobiografia modukoa esan dugu, ez baita autobiografia arrunta. Bereziki berezia egin zaigu, izan ere ez du bere buruan jartzen harta, maitasun harreman batean baizik.
Let it be known, hotel. You just had to quarrel, sent you away.
maitasun harremana da, maitaleen artekoa, gauez eta egunez, hainbat urtez, 22 urtez, hain zuzen ere, partekatu zutena. Patty eta Robert. Maitasun harreman hori alabaina interesgarria da oso, ez baita ohiko istorio erromantiko edo melodramatikoa. Bikote harreman berezi batez ari da liburua, Robert eta Pattyren arteko maitasun, baina bereziki laguntasun harremanaz. Robert Mapplethorpe izena aipatzen bali badut, zuetariko askok muturra okertuko duzue, edo begirada goratu, nor ote den galdezka. Neronek ere ala egiten nuen liburu honekin topo egin aurretik. Hala eta guztiz ere, Patty Smithen aitzakian haren lana begiratzen joan ala, aitor dut ezagunak egin zaizkidala haren irudiak. Esate baterako, oraintxe bertan entzuten ari garen kanta, Redondo Beach izenekoa, Patty Smithen debut diskatik hautatu dugu, Horses zaldiak izeneko diskatik. Eta diska horretako azala, zuri beltzeko argazki benetan dotorea, Robert Mapplethorpe izeneko artista ark egin zuen. Mapplethorpe askotariko artista izan zen, arlo askotan ibilitakoa, baina gehien bat irudigintzan aritu zen. Hasiera marrazkilari, koilaregintzan gero, eta azkenik argazkilaritzan aritu zen, lan nabarmenak egin arte. Patty Smith eginda askoz ere ezagunago oro har, baina haren lanak, Mapplethorpe-en lanak ere izan du estimo handia argazki gintzaren munduan. Baina itzul gaitezen hasierako abiepuntura, hasierako giltza hartara, Just Kids izeneko liburuan, kontatzen du Patty Smithek, askotarikoak izan zirela eraberean, Robertek eta berak pasaber izan zituzten une latzak. 20 urte bete berriak zituzten New Yorken topo egin zutenean, eta orotariko estuasunak bizi izan zituzten. Dancing Barefoot izena du entzuten ari garen kanta honek, oinutxik dantzan. Eta hain zuzen ere Robertek eta Patik, esan bezala, orotariko estuasunak bizi izan zituzten, pobreziaren agin zorrotzak, langabezia, etxerik eza, gaixotasunak eta abar. Halako batean, zoritxarrak edo zorionak eraman zituen Chelsea izeneko hotel famatura, gogoan duzue Leonard Cohenek kantatzen zuen Chelsea Hotel kanta, eta antxe hotel hartan hasi zen haien zoria aldatzen. Maitasun harreman baten historia da Just Kids. Esan bezala izugarri maite zuten elkar, baina ordurako Robert ohartua zen gizonezkoak desiratzen zituela. Horrek halako goraberak eragin zituen bien arteko harremanean, baina elkarrekin egin zuten aurrera. Patti Smithek garai hartan liburu denda batean egiten zuen lan eta poesia zale amorratua zen. Nabari da hori Patti Smithen lanari erreparatzen balima diogu, zan ere punk rock estiloa nabarmendu zen, baina beti idatzi izan ditu bere kantuen hitzak, baita beste hainbat artistentzako hitzak idatzi ere. Nola nahi ere, gari hartan, Arthur Rimbaud poeta frantsesarekin maite minduta zegoen, noski, platonikoki eta artistikoki. Baina esan daiteke poesia idazteaz gain, edo gehien bat, marrazki gintzan aritu izan zela New Yorkeko bolada, gogor eta goxo hartan. We shut our eyes, we stretch out our arms and we're on a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of a tree. The hands of he, and the promise that she is blessed among women. Hau izena Dancing Barefoot eta amaitzen joateko Patti Smithen kanturik ezagunenetako bat, kasu honetan bertsio bat, Gloria, Van Morrisonek idatzitako kantua. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Norbaiten bekatuen alde hiltzen Jesus, baina ez nireen alde. Hala dio Patti Smithek eta hortxe ikusten da bere bizitzari nola egin zion koska edo nola aldatu zuen bizitzaren norabidea. Izan ere bere familian erlijio hezkuntza sutsua jaso zuen eta hankaz gora bota zuen hori dena New Yorkera joatean. But I don't care. The words are just rules and regulations to me. Just Kids liburua oso interesgarria da esan dugu moduan, garai baten erretratua egiten duelako, 1967an hasi eta 70ko hamarkada hasiera bitarte. Hainbat eta hainbat artistekin partekatu zuten bizimodua Patti eta Robert bikoteak. Dozenak artista hoien artean ageri dira Gregory Corso eta Allen Ginsberg, hain zuzen literaturan Beat belaunaldia izenez ezaguna den horren kide nabarmenak. Baita mundu mailan ospetsu izan diren Janis Joplin eta Andy Warhol bezalako izenak ere. Hau izan da beraz gaurko sartu da lapurran egin nahi izan dugun gomendioa. Memoria liburu bat, Just Kids. Eta horren aitzakian, Patti Smith eta Robert Mapplethorpe artisten lanak. Ondo ibili, baina batez ere. Ibili!